Mater Maria Calletta, regultare, si matine, sai vici arieni?
Tante te di.
Ixoshi.
Falim nërsh.
Si kale koha në periudën e regjimit komunist?
Po, jo të shte paka shumë e keni në jedini mirë fërt, po, po lëdrejte një periudë dëzoshme këna kalu. Unë, kur kam dalë prej komandit 46, jam kanë 17 vjeqë. Në atë vjetë, po, më nejmë kanë rëstuajën, dhe më të shumë. Shë që kam pas një kodë shtirë me kalu, se po dhe në atë vjetë, u pa dhe kooperativë dhani, si shë vetëm me nanën, se dhe babën pa dhekë 2 muaj para, shtu që kam jetu një shpit vogël atë, djetë e punë, nuk kam kanë nërzyre sanë, por kam përnu në bëjsi. Aqë sa ka mojtë, se dhe së dishëm asë ashtu, veç sa ka mojtë kam përnu është. Mështirësirat e bëjsis, paka shumë i kini ni, më të shtu, po me gjitha ta, në nimi në zodit kam kalu gjithë shka dhe nuk ma duke ranë kur gja. Dhe gjatë kësaj kohë, e gjithë se ishte, si me thanë, feja, thushe e humun, po për mu ishte shumë e letë. Kam pas me shtarë që më kanë një mu, kam gjithë rëfine, kam marrë kumimin, kam vajtë kumimin në shpi, sa që jasë e mamë derivonë së këditë se kam, se droshe. Me gjitha ta ka herë kur ka të ku në një person që i kam zanë besë, edhe i kam qukë kumimin në tjilë të mordi, si me thanë. E, kam pëgzu u fmi në tanë, kush më ka thanë, aty të ka thonë dhe herë se kam pas asë një papakzim. Nërë këta bilen kanë edhe dë Marjani dhe dë Simon Kulli, dë Marjan Lumqi.
Ju jeni prej cilë dven?
Unë si origin jam prej në nëshatit. Por më në jetë kam na në pistull, këse ka kënë agja dhe më sumë e gjithni, ka kënë familitar në pistull, e unë kur kam ardhë për i kuvendit, më në kam shku në pistull, se aty kam pasë dhe përinën, e kam jetu më në jetë të në kohen. Dhe më thanë, tanë të vujtët e sanë, të kanë kalu atë.
Sa vjeqare keni hinë në Mërgesha?
Unë kam hi 10 vjeqë, kam kënë vajzë vetëne, kam hi 10 vjeqë, por kam na 7 vjetë më në kuvend, e 17 në kara medalë më në jetë, kam hi 1939 më në kuvend.
Keni qenë për si kultu, ju keni vujtë për fe të një në shpitu i punur të një mu familjen?
Me folë drejten kam një mu, se edhe më kanë respektu, dhe më thonë nuk kam pas një të razim. E kështu që për mu feja ka kanë bajagje lirëshme, sepse se e dishin për rrugët kam, edhe me ata punëtore që kam punu, dhe gjithë se ishin shkretet edhe në rështirësina, por kur i gjenshin me rastin, gjenshin kohën ata, me më thonë pivojmë rëzarën. Në kështë që kam kalu një kohë jetë keqë, si në hanë për shpirtnishtë. Në kam pasë dhe rastin, bi fjala, ju bashkë e ustet me shtarve, po një 2-3 vetë, si në hanë, po i bashkë e gjithë morën a për misnatë, që mas me kanë kush në të nështë. Kështë që u qoshe e ustet pa shugurume, bashkë e shugurume.
Tash mund t'i thoni si kush që kanë qenë këta me shtarme?
Pa kanë Padre Leon Kabashi, Padre Viktor Volej, Padre Shtjefen Pistle, që ka marrë ustet e ta, edhe ka kanë edhe një meshtar tjetër, por te ky tjetri ka më rrallë, si më thanë, te këta janë kanë, si më thanë, ma të është zakonshmit.
Në këtë periudhë vështirë, përveç dëshmimit të fesë, çfarë shërbime vështira fetare keni mërë me i kryu me i ba?
Nërë Cmut, kam mujt me shku kështu, si më thanë, në qasin e fundit, aty ku kam pas besim, se jo për të gjithë, se për gjithë me forë drejtë kam pas edhe frikë. E ishin edhe familje komuniste, kështu, jo se kam pas një gjaftë për atyne, por frika është e madhe. Nuk kam shku që kam, veç, ku kam pas besime, më kanë thirë edhe natën ka të ku që kam shku. Fëmija me folë drejtën e dishin, si me thonë të shtisë, edhe unë ishe për atë rrugë, se ja, në tërmë se ishin përinë atyne, me folë drejtën edhe fëmija më kanë nëjë afer bëllë. Ishin dishirë me ditë në isanë dhe për punë fejët, në gjëse ishin fëmi. Por i falëm në zotë, se nuk kam pas shru të razime pej kuj.
Motër, si keni përjetu momentin e fillimit të arrestimeve, të mështarve, të vrasjeve, të mështarve, të mbyllës e kishave, të kuveneve?
Për ne ja kenë vdekje, se në ishim, sa kam kenë kuven, në herë fillun me mba këta arrestime, këta pushkatime, së në tjetë, kena pas, me thonë, një shqetsim, kretë si shpirtënur. Onoj, si dhe ju ba njajtë kje punë, për e ma zemra luftot e gjithnise, në ishim dita ditës, gjithfar probleme, gjithfar sanësh për në jetën e kishës. Dishëroshin njerëzit, jo rëfimin, jo meshen, jo kungimin, jo eskishin kumimar. Sa dhe më thoshin, të të zemë fun, gjithë ku isë mundi besoshe. E, të i marë lenje për të zemë personi që kam shku vetë, a ka mundësi me e pronë, si me thanë filani edhe. Po, me një të mas me marë vesh kushtë, me thanë se ishte për mu problem, edhe për ata, për mështarin, ishin dy punë.
Çka kujtoni prej vujtjeve që ju kanë rrëfyë e të reguë me shtartë apo motra tjera që kanë me jetu? atë përshikotim të egrë komunizmit.
Qa me kujtu ma parë, me thënë drejtën për ne, ata përshikotima, ata gjanë, e në kanë thika për ne. Kur kam marrë vërse kisha o mëllë, bëse e mirë, i kash kam kanë e ashtu e mërzitën, sa që së më batë me kanë, mund të këtë së më ishte të ratizë gjithë shka. Këna në një shqetsim shumë të malë. Ishte një gjë e mërzitshme shumë për klerin, se e pa me të shti se feja marej, në dukte ne. Feja së marën, po ne në dukte në atë rasë se marej feja. Me gjitha te, këne vazhduin shto.
E kisha katolike në Shqipëri, me shtartë, morgeshat, i peshgvit, i qëndrun heroikisht për sekotimeve, qëndrun besnik kërishtit e kishës, edhe më në fund triumfoj dashuria Zotit dhe feja. Si e kini përjetu atë moment?
Jena kanë shumë të lumëtën, se asnjë prej këtyne meshtarëve nuk kesi me thanë që e përbuzi i ramohit fesë, por të gjithë e dishmon me fjallën rënoftë krishtinërët. Nuk ka kënë asnjë si me thanë që e ka, i ka dredhu asaj rrugë për punë me pështu si me thanë, por nuk kanë pranu gjithë shka. Kanë pranu të rahna, burgje edhe të mërmanja, eksekutime, por asni për i tëne nuk ashtë, si më thonë, nuk e këna në i prej asnjanit, se vujtet të tëne janë kanë shumë hoja. Ndiftot e ajë dritë pas në të momente të fundit që ka kanë të i dekë, se ma për para asë nuk në ndiftot dhe gjase. Nja 2-3 vjetë para se me dekë, doli për i burgut, e nuk në ndiftot e për gjakështu, për më në në qasët e fundit, fedaj me i ndiftu këtë gja. E kanë vujtë shumë edhe nërkampe. Në falni, kanë më rrinjë deri me pivorinin e vetë. Se nja që më shtisë së vitë, tha një sisterne me ujë, po shmujte me marë që ishte i Zoti, tjetëri tha, me të pa, e ka kënë, për ta ka kënë një thmerë madhe. Përse në me shtarë, thë me folë dretin, këna kënë, thë tanë, gajret, këna kënë të lidhë një me tjetërin. E ma të e përma në asëllë me shinë nejë, tha. Kjo ka kënë i vjetër, e sa tjerë që kënë kënë vjetër, i kanë lëftu për me ba në orëmin e sanë. Nësë mu ishim, tha, për në kanë një mu gjithmonë me shtarë të ri, por gjithmonë, tha, e në mund më thamë në alëgëzushim, qa që i thote, si me ba me pas dhekë në burë, këtë ishe ba shajtë, se kanë pas stabilizuat jetën e nuk në batë për shtypje të kur gjata. E sa tjerë, më ne që kanë vujtë shumë, ju, se kur mund të keni në i, i kanë vjarë me kanë për pjetë kryvit e poshte, i kanë një tjetër, ka kanë në grupë një gjirizit e që sa kërut i kanë lënë jashtë. Janë shumë e shumë kësish që këna një nësi këna po, por i këna një më një edhe për i tjerë shtu. I më thënë ka këni vujtje madhe për me shtartë. Lotrat këna kanë për ma ashtu, ma të lira, se nuk në ka vojë kush për të shtu. Unë jam unë me gjithë mërë dhe marë pjesin popull, dërë që mësë më vojë në rëgë shtu. E me gjithë se tanë, e dishin, unë si shatë herë ba me mërgesh, se unë kam kene pa ba me mërgesh, kam kene të imsu. Por me gjithë atë mërgesh më kishtë me temni. Edhe kështu kur kam shku, po të zamë që i diste në kush, më shkoshin vërreza, ma shë i fjivu i të beku, më shkosh e vorit, të nëzisht një ashtu. Por këta të mitë, të më thanë populli këto, e dishin, kurse do tjeru habishin shtu qara, si më thanë i fije, e dhe më thanë kishin plët dishirë kur shkosh e vorit.
Motër, ju e keni fillu thirin e re, 10 vjeqare, kur keni hy në mërgeshat stigmatine, kuptimin e plot, kur i keni pa kushtet e para e kur i keni pa kushtet e përjetshme të jetës rregulltare.
Mas 50 vjet noviciatet.
Noviciati 50 vjeçar, ne kuptojmë kalvarin 50 vjeçar të kishës.
Mande i kena ba kushtet e kret profesionin me se që kishin mina ba mama, në ishte i jetën marim, në dhe të dyshin janë ba këta punë, mande. Pa për para, kur kishim mi ashtë? Në stimshim kam asë menosh, asë imaginoshe, se do të vinë kja kohë.
Si i shikoni motat e reja tash? Si e shikoni kishën këtë prehu të liris?
Shumë mirë, por ka herë në me eshim si me thanë se në ka kënë nëryshe të herë, një ma rrept, si me thanë, e ma ashto. Por si tash është një ma lirëshme, ma ashto. Falimin e Zotit mirë, dhe rritash kalur mirë. Edhe ata mëndimin e Zotit e qatë në inë mini fjallë që të ashtu. Por bërës jo thëmë ka herë se i kena dy motrat e reja të kurrion. E tham që ju jeni të lumë, e tham se keni gjithë gjithë shka godi, su të razën kërkush, edhe jeni të lirëshme me për hapë fenë. Mos përitoni në kur një rast me dhanë shërbimin fetarë, se na kena pas dishirë me manë, së kena pas ku me manë. Inshallah, Zoti është i madh, inshallah ne punojmë me vetë atyne, e bëhen edhe më shajtë se na.
Motër, çka i thuni një treje që ndoshta menon me bani zgjidhje, me u përgjigj thirrjes së Zotit për një jetë veçantë siç është jeta rregulltare? Pse duhet mi thanë po, Krishtit?
Po, Krishtit duhet mi thanë po, se në rrasë se ty të ka prek në shpirt, një fjallë, një përët ka i sanë, dhe ty ka preksi me thanë me u ba regulltare ose regulltare, do të përgjegjë zani ti, e si mjë përgjegjë, po zanë me ka e mjafru, ka kisha, ka mesha, me ka e një maj, e rritiru edhe për kahana toksore, mjë ikë pak edhe gzimeve shekullare, e kështu mujtë me në najma afrë kërishtit, se edhe shekulli shpesh hirtë habit, kështu që nuk duhet të gjemë knajsin, në thonë një gjana shekullare. Thoj, të kënë ka jërë që vile thonë të trejat pëse zvini se më kam edhe i motër plakë, dhe që këna jetu me ta, si më thonë, këna jetu para komunizmit dhe mas komunizmit dhe të ashtë, si më thonë, jena bashkëpër. E thonë që përshirë, po e një thonë, si më thonë, jo baha një qefa, një dashë, se më isëm. E po si e në përta, i thonë, s'ke në shku në rini, jështë trejat e kanë prep, ma ashtë, i thije.
E si mund sot një motër e re të dëshmoj Krishtin, të predikoj Krishtin këtë realitet të ri?
Aja pa tjetër e dhe të e ka mësu të shtje, e mësu katekizma, sen e pa tjetër janë edhe ma tafta, ma të ashtë. Kurse në kina vetë për të thush me një ajtë sa kena ditë.
Po, jeni dëshmitare gjallë një kalvari që është pasuritesh.
Nuk po di me marë, te kam halë, se i tham vedit sa herësh, sa lume jam kanë, atëherë kur kam bajtë, kam ashtë më duke që kam kanë ma afrit ati. Tash më duket jo një anë jo tjetër si më thonë gjana të shekullit të habisin ka herë e të tërit të janë.
Atëre me dëshmin tuj sigurisht që do t'jenë më të forta, më të vendosën e më afër Krishtit.
Sigurisht të t'jenë.
Falënderit shumë pra.
Faleminderit për jush. Më falni se dhe më rëzita me fjalë kodë. Faleminderit.